Þúttu sjötti þingmaður ekki öfðu kjölda með snorður, Valgerður Bjarnadóttir, svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú kannski ekki fara hér út í lagaskýringar en ég miklar en ég tel nú það að ef það er sett hér lög framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu að þá séu þau svo sem ef að það fara út í það metin hærra heldur nefndar álit umsókn með Evrópusambandi sem að þýðir samt ekki að það verði sé ekki hægt að fara í gegnum lýðræðisstofu eða eitthvað það appara til þess að það sé alveg öruggt að í þeirri atkvæðagreiðslu að þá sé rétt og vel staðið öllu málum. En ég ætla nú ekki að þrasa við háttvirtan þingmann meira en þetta. Ég tel að það sem að skipti mestu máli í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort heldur hún er nú aðild að Evrópusambandinu eða eitthvað annað að rétt og vel sé að henni staðið og fólk í landinu viti nákvæmlega hvað er að kjósa.
Háttvirtur